Disebut Par Tanjung Pinang sambut puluhan wisatawan mancanegara perdana dari Singapura. Israel serang Gaza pada tahun baru, 9 warga Palestina meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau menyambut kedatangan puluhan wisatawan mancanegara dari Singapura di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura pada Rabu. Wisatawan Singapura yang berdatang di pintu masuk pelabuhan itu disambut dengan tradisi khas Melayu berupa pertunjukan pencak silat diiringi musik tradisional, pembagian buket bunga serta pemasangan tanjak atau penutup kepala tradisional oleh Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Andre Rizal. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang Nazri berharap kedatangan Wisman di Tanjung Pinang pada awal tahun 2025 menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan turis asing ke pusat ibu kota Provinsi Kepri tersebut. Nazri menyampaikan pada periode Januari hingga November 2024, angka kunjungan Wisman ke Tanjung Pinang mencapai lebih dari 49 ribu orang dari total target 100 ribu kunjungan di tahun ini. Menurut Nazri, pihaknya berupaya memperbanyak agenda-agenda wisata di tahun 2025 guna mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sampai akhir tahun. Sedikitnya 9 warga Palestina meninggal dunia pada Rabu dalam serangan Israel di jalur Gaza pada hari pertama 2025, menurut otoritas kesehatan. Melansir antara dari Anadolu, sebuah pesawat nirawak Israel menghantam sebuah rumah di kamp pengungsi Buri di Gaza Tengah yang menewaskan seorang wanita dan seorang anak dan melukai beberapa orang lainnya. Israel juga meluncurkan roket ke arah timur dan utara kamp Buraij dan Nusairat, tetapi belum ada informasi tentang korban. Sementara itu, 7 orang kehilangan nyawa dan beberapa lainnya terluka termasuk anak-anak dalam serangan udara Israel di sebuah rumah di utara kota Jabalia. Para saksi mengatakan pasukan Israel terus mengebom rumah dan tempat tinggal di Beit Lahia dan Jabalia di Gaza Utara. Di Gaza Selatan, beberapa orang terluka dalam serangan udara Israel ke sebuah rumah di kawasan Al-Fukari Khan Yunis. Pasukan Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.500 warga Palestina. Meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera. Dan pendengar, sekian warta berita.
terbawaku di sini. Hanyut ke dalam sepi, terpana oleh jelusi. Cinta entah sampai kapan mampu ku bertahan. Harapkan dirimu berpaling lagi padaku. Ego di antara dua manusia biasa. Selama waktu masih ada, ku tetap menjaga rasa yang telah nyata. Bagaikan pelita di jiwa, dambakan hati yang panas. Menari ku di dalam mimpi, hingga akhir nanti berdua kan bersama. Sesaat biar ku nikmati. Nama terlewati, kau tak kunjung kembali. Terpaku dalam memori, hilang. Still I'm longing, still I'm waiting, still I'm hoping for the one you gave me. Still I'm yearning, still I'm living, still I'm dreaming for your arms to hold me. Still I'm longing, still I'm waiting, still I'm hoping for the
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Nah, pendengar, bersamaan dengan kemarin baru aja dirilisnya nih ya, Dashboard Gastro Diplomasi Indonesia. Ternyata nih pendengar, ada beberapa rekomendasi ya rasa Indonesia di luar negeri. Ada 67 restoran Indonesia, ada restoran-restoran Indonesia nih, ada ribuan ternyata yang tersebar di 67 negara. Nah, kalau dilihat nih ya dari situs gastrodiplomasi.kemlu.go.id, ada di negara mana aja sih dan yang paling banyak ada di mana ya? Ini dilansir dari goodnewsfromindonesia.id, pendengar, ternyata nih ya ada 1.221 restoran Indonesia loh di dunia. Dan merujuk dari dashboard gastrodiplomasi Kemlu, ada 74 restoran Indonesia yang paling banyak itu di kota Amsterdam. Kemudian yang paling banyak lagi di Sydney, Australia itu ada 62 restoran khas Indonesia. Dan posisi ketiga ada di Dili, Timor Leste, yang menyediakan 47 restoran lokal khas Nusantara. Nah, di sana nih pendengar, berbagai jenis makanan mulai dari sate, rendang, nasi goreng, tahu tempe, lontong, bakmi, sampai gulai itu bisa ditemukan di restoran-restoran yang ada di luar negeri. Bahkan kalau di Amsterdam nih ya pendengar, baru aja ada yang buka jualan martabak tuh. Martabak manis nih yang paling jarang ditemui ya. Kalau di Malaysia mungkin cari yang mirip-mirip ada apam balik, tapi bisa di Amsterdam ini ada yang memang jual martabak khas Indonesia. Nah, tapi sih pendengar, dari ratusan jenis makanan yang dijual di ribuan restoran Indonesia itu, yang jadi makanan paling populer itu adalah sate. Seenggaknya ini ada 300-an restoran yang menjual sate, dan kategori dan variasinya juga berbeda-beda nih pendengar. Karena restoran-restoran di Indonesia di luar negeri itu ada yang sifatnya casual style, ada yang family style, ada yang catering, ada juga yang fine dining, sampai cafe. Nah, ini bisa jadi jenis-jenis tempat makan yang bisa Anda coba ya, dengan berbagai experience yang berbeda. Nah, gastrodiplomasi ini pendengar, atau diplomasi melalui makanan, ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi, perdagangan, dan juga hubungan internasional antara Indonesia dengan negara-negara sahabat. Apalagi lewat makanan nih pendengar, makanan-makanan Indonesia yang kaya akan ragamnya, tentunya ini juga bisa membantu untuk membangun citra bangsa Indonesia di hadapan publik luar negeri.
Yeah.
kita ke yang viral di sosial media nih pendengar. Ada tren baru yang sebenarnya kayaknya baik tapi ternyata punya dampak yang buruk juga loh, yaitu konten-konten dan juga trans No Buy Challenge 2025. Nah ini banyak muncul di Indonesia seiring momen pergantian tahun, apalagi kan dengan ketakutannya orang-orang nih akan PPN 12% yang diberlakukan mulai kemarin 1 Januari. Nah No Buy Challenge ini menjadi sebuah tren nih ya. Nah sebenarnya apa sih No Buy Challenge ini, dan katanya tadi kan akan berdampak kurang baik ya. Nah apa sih dampaknya yang negatif? Nah jadi sebenarnya pendengar, No Buy Challenge ini sebenarnya itu gerakan untuk yang muncul dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mendorong gaya hidup minimalis. Tren ini ngajak kita untuk nggak beli barang-barang non esensial di sepanjang tahun 2025 ini. Contohnya nih ya, dari akun Twitter @nocturnalcutie yang ikut membahas juga masalah No Buy Challenge ini, itu tuh ada yang bilang gak beli fashion item baru di tahun 2025, atau ngopi di kafe itu hanya untuk bekerja aja, lalu juga hanya bisa subscribe aplikasi ini, satu aplikasi dalam satu periode, artinya gak banyak-banyak subscribing aplikasi yang mungkin gak terlalu dibutuhkan atau ternyata gak dipakai juga, udah subscribe ya. Nah itu dikurang-kurangi. Meskipun terlihatnya sederhana, ini bisa memberikan dampak yang signifikan sebenarnya. Bisa meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang terlibat, termasuk juga ngajak kita untuk lebih aware lagi dalam mengatur keuangan. Karena ini kalau menurut psikolog, dengan No Buy Challenge 2025 ini, kita diajarkan untuk menghemat uang untuk hal-hal yang gak penting dan mengurangi konsumsi yang berlebihan, serta lebih beli barang-barang yang esensial aja. Dan ini juga menjauhkan kita dari sifat FOMO atau fear of missing out, yang bisa juga bikin kita nih ya jadi lebih banyak impulsive spending kan. Nah, sehingga dengan adanya tren ini, masyarakat ini bisa lebih melek lagi sebenarnya, lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Tapi apa sih dampak negatifnya nih pendengar? Masih dari psikolog yang sama, yaitu Meiti Arianti. Meskipun dalam No Buy Challenge ini tuh ada ini ya, terselip gaya hidup yang lebih bijaksana, tapi sebenarnya tren ini juga berpotensi besar untuk memicu stres dan frustrasi, terutama buat orang-orang nih yang memang kebiasaan belanjanya tuh sangat-sangat konsumtif. Nah, jadi ini sih disarankan sebenarnya ya, nggak ngikutin tren ini tuh dalam mentah-mentah gitu ya, tapi tetap disesuaikan dengan diri sendiri supaya tidak menimbulkan gangguan emosional yang nantinya ini bisa menghambat proses pengelolaan keuangan dengan sehat. Jadi jangan coba melakukan No Buy Challenge ini dalam keadaan yang santai, nggak tertekan. Dan yang paling penting nih adalah sebenarnya di sini kita melatih ego kita. Tapi yang paling penting dalam melatih ego adalah jangan sampai juga membuat kita jadi stres dan akhirnya frustrasi. Jadi penting untuk menyusun prioritas dulu, apa aja yang perlu dibeli dan apa yang cuma sekedar nafsu sesaat, pengen-pengen aja, atau ini karena ngelihat orang beli ini lucu jadi ikut beli juga. Nah itu tuh yang harus lebih diperhatikan tuh yang di situ, supaya jadinya bisa mengelola keuangan dengan baik dan ikut No Buy Challenge juga nggak dengan kondisi yang tertekan atau frustrasi dalam menjalankan resolusinya.
Yang lalu. saat itu.
Datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Voice of Indonesia masih dari apa yang tren di medsos nih ya. Tapi kali ini sebenarnya bukan cuma sekedar menjadi tren, tapi ini juga adalah fenomena korban dari tren medsos nih pendengar. Nah ternyata nih ya, kan belakangan ini ramai ada bahasa gen alpha nih ya. Salah satunya adalah brain rot. Nah istilah brain rot ini sendiri menggambarkan pembusukan otak sih sebenarnya ya. Nah sebenarnya ini bukan benar-benar otak yang membusuk ya, tapi memang adalah fenomena yang terjadi karena otak itu kelebihan beban kognitif akibat aktivitas digital yang berlebihan tapi gak ada maknanya. Contohnya apa? Kebanyakan scrolling video-video pendek atau video-video receh. Nah, otak manusia ini pendengar, kalau terus-menerus terpapar sama konten-konten receh ini dan video-video pendek ini bikin otak kita tuh bergantung pada hiburan yang instan dan menghindari aktivitas yang butuh usaha atau konsentrasi. Dengan kata lain sih sebenarnya jadi kehilangan fokus ya. Sama seperti kebanyakan, kalau kita kebanyakan melakukan aktivitas digital lainnya. Tapi ya, kalau yang ini memang bikin kita otaknya jadi malas lah itu. Nah, ini ternyata pendengar berdampak buruk loh pada otak kita. Bisa mengarah ke penurunan memori kerja, kemudian pemendekan rentang fokus kita, lalu juga penurunan empati. Nah, brain rot ini sebenarnya pendengar nggak berakibat fatal, nggak bikin otak rusak secara fisik, tapi memang fungsinya jadi menurun ya. Dan nggak semua konten berdurasi pendek itu konten receh, jadi nggak semuanya sebenarnya merusak otak sebetulnya. Tapi seperti apa sih konten-konten yang dibilang receh dan bisa bikin kalau kebanyakan jadi brain rot? Nah, ini nih ada beberapa contohnya. Misalnya hiburan ringan seperti meme atau video-video yang lucu yang bikin kita tuh nontonnya nggak mikir atau juga nggak memberikan pengetahuan baru, atau video-video pendek yang hanya fokus pada hiburan instan aja. Ini membuat interaksinya tuh lebih cepat dan juga dangkal. Jadi ya itu tadi, fokus kita jadi hilang karena kita jadi nyari yang lucu-lucu kayak gitu terus. Nah, bukan kita gak boleh ya berarti mengonsumsi konten-konten tersebut, tapi pastikan untuk tidak berlebihan sehingga dampak buruknya gak kita rasakan. Dan bisa dicegah juga sebenarnya pada gara itu dengan cara membatasi waktu scrolling tanpa tujuan atau doom scrolling kita nih. Luangkan waktu untuk aktivitas offline yang bisa merangsang otak, seperti membaca buku, diskusi, atau mungkin ada yang suka main catur ya, tuh main catur, atau mungkin berinteraksi lebih banyak juga nih ya dengan sekeliling kita. Jadi lebih banyak lagi nih aktivitas yang dilakukan untuk bisa melatih otak kita supaya balance. Dan coba deh cari hiburan-hiburan yang berkualitas. Hindari konten-konten yang hanya menawarkan hiburan singkat tanpa makna aja. Tapi coba cari konten-konten yang mungkin bisa nambah wawasan atau setidaknya bikin kita mikir dikit aja nih pada saat nontonnya. Jadi selain terhibur, bisa juga nih ya dapat insight-insight baru yang bikin gak kosong-kosong banget gitu jadinya ya.
Terlalu banyak hal yang telah dilalui tahun ini. Dengan segala ketidakpastian, bertahan dengan keadaan dunia, dan mengalami hal yang paling aku takuti, kehilangan. Tapi aku harap, lagu yang segera aku perdengarkan bisa menjadi teman terbaik untuk saling menguatkan. Saat ini, dan sampai kapanpun. Gray and shy.
mendengar Bang Jam Indonesia di hari kedua di tahun baru ini ya. Baru ingat Indah sama yang namanya resolusi. Sebenarnya sih bikin resolusi itu bukan jadi PR di setiap tahunnya ya. Yang jadi PR itu kan adalah mewujudkan resolusinya. Tapi mendengar, kenapa sih kita itu kalau bikin resolusi selalu kayaknya sulit banget terwujud gitu. Salah satunya adalah resolusi kesehatan. Nah, ini pendengar, dari beberapa survei New Year New Me nih, yang tentang ini ya, bagaimana kita menciptakan resolusi tahun baru, salah satu yang bikin resolusi itu jadi susah terwujud adalah karena kita tuh pasang target, bukan bikin resolusi, bukan berencana mengadopsi hal baru di kehidupan kita, tapi bikin target. Misalnya nih kalau di kesehatan ya, pingin bisa menurunkan berat badan sekian belas kilo dalam waktu sekian bulan. Nah itu bukannya bikin tujuan yang lebih realistis gitu, karena kan belasan kilo tuh gak mungkin ya dalam waktu satu bulan. Bisa, tapi mungkin susah banget gitu. Nah inilah yang bikin resolusi itu jadi sulit terwujud. Jadi yang pertama nih, ada beberapa tipsnya dilansir dari kompas.com pendengar. Yang pertama banget adalah bikin tujuan yang spesifik dan juga realistis. Jadi misalnya, contohnya nih ya, daripada bikin target yang kayak tadi tuh impossible kan, turun sekian belas kilo dalam sekian bulan gitu, kita bisa bikin target yang bukan cara instan ya, tapi target jangka panjang yang bisa membawa Anda nih jadi diri yang lebih baik lagi. Misal, menghilangkan makanan tidak sehat dari daftar makanan Anda nih di tahun 2025 ini. Nah, bisa tuh dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya, ganti satu camilan sehat yang gak sehat dengan yang lebih sehat. Kemudian juga perhatikan keseimbangan untuk diri Anda. Gak cuma di masalah makanan aja, tapi juga masalah kehidupan yang lain juga sama nih. Pentingnya balance dalam kehidupan itu wajib banget kita perhatikan, supaya bisa lebih realistis lagi tentunya. Lalu juga lebih mindful dan bikin target-target itu yang bukan target-target impossible tadi, tapi juga untuk hal-hal yang bisa berlaku dalam jangka panjang, sehingga gak menyulitkan Anda nih ya untuk mewujudkannya, tapi justru malah bikin dampak yang positif untuk diri Anda sendiri. Nah, jadi resolusi itu bukan tentang target ya, pendengar Voice of Indonesia ya, dicatat tuh ya, tapi lebih untuk membawa diri Anda jadi diri yang lebih baik lagi di tahun yang baru. Jadi kayaknya jangan lagi deh bikin resolusi-resolusi yang tujuannya tuh agak terlalu muluk-muluk ya. Jangan terlalu muluk-muluk, supaya mewujudkannya tuh jadi lebih mudah dan bisa lebih ini ya, lebih awet efeknya nih buat kita, karena dilakukan secara jangka panjang.
Desa Nuwaria, Kecamatan Kalimutu, Kabupaten Ende, menjadi saksi keindahan dan kekayaan budaya dengan digelarnya ritual adat Ngua Nuwaria. Acara yang merupakan rangkaian seremonial adat ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur masyarakat terhadap hasil panen setahun. Ritual dimulai dengan masyarakat membersihkan kebun mereka. Langkah selanjutnya adalah sebuah upacara penolakan bala terhadap hama tikus dan tanaman yang berpotensi merugikan hasil panen. Selanjutnya dilakukan upacara panen perdana yang diadakan saat padi mulai menguning, diikuti dengan upacara penghormatan kepada nenek moyang. Puncaknya adalah penampilan tarian para wanita yang merupakan ekspresi syukur masyarakat Nuwaria terhadap hasil panen. Tarian ini diiringi oleh musik tarian yang menggema seantero desa dengan keharuman tradisi. Acara ditutup dengan gawisia, sebuah perwujudan syukur atas hasil panen. Warga desa, terutama para pemuda dan pemudi, bersukacita dengan menari bersama. Menari menggunakan pakaian adat tanpa menggunakan alas kaki. Desa Nuwaria merupakan contoh kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk menjaga warisan budaya dan memanfaatkan potensi alamnya.
Voice of Indonesia.
Aroma rempah dan manis juruh tanpa permisi tercium sesaat setelah kaki ini menginjak halaman depan dapur Bali Mule. Asam mengepul, wangi daun jeruk dan harum ikan bumbung memanggil lapar yang bersemadi di dalam perut. Didirikan oleh Gede Yudiawan yang juga menjadi juru masak di sana, dapur Bali Mule memiliki konsep dapur tradisional. Selain itu, pendiri dapur Bali Mule tak lepas dari keinginan Chef Yudi untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di Desa Les, terutama di bidang kuliner.
Jero terhadap bidang khusus kuliner ya. Ketertarikan awal itu seperti apa? Apakah turun temurun atau mungkin gimana?
Kalau saya memang bapak saya seorang tukang masak. Jadi saya juga sempat kuliah di memasak, kerja di hotel, kerja di restoran. Saya lebih senang mencari, menjelajah rasa lah, ya, ke pelosok-pelosok atau di mana ada makanan-makanan tradisional.
Dapur Bali Mule seakan menjadi momen untuk merawat kenangan bagi Chef Yudi. Pasalnya kultur memasak telah mengalir di dalam nadinya sejak kecil. Ide pendirian Dapur Bali Mule ini telah ada dalam benaknya sejak dulu. Ia mengaku memiliki keinginan untuk bisa mendirikan dapur berkonsep pawon tradisional Bali seperti yang ia wujudkan di Dapur Bali Mule.
Susah. Ya. Sehingga saya kembali lagi mengambil katakanlah spesialis gitu ya, spesialis makanan tradisional, supaya bahan-bahan yang bisa cari di seputaran kita, alat-alat yang dipergunakan juga di seputaran kita. Jadi nggak usah lagi terlalu apa jauh untuk kalau ini rusak atau beli ini harus kemana-mana gitulah. Jadi pokoknya intinya adalah kalau kita mau tinggal di desa, pakailah gaya hidup desa.
Di desa. Ya. Ya.
Pendirian Dapur Bali Mule yang erat kaitannya dengan petunjuk Chef Yudi sebagai juru mangku dalam suci di daerah tempat tinggalnya. Penunjukan tersebut membuat Chef Yudi harus tinggal dan mengabdi untuk desa. Thank you.
seperti ini kan Pak, bisa Pak bisa dibilang sudah banyak ditinggalkan ya itu. Nah, kalau untuk memenuhi peralatan-peralatan ini gimana Pak Jero? Pak Jero apa gimana seperti kendi-kendi?
Jadi gini, saya memang dari dulu suka sekali barang-barang yang tradisional dan saya juga sependapat. Karena sudah mulai ditinggalkan. Anak-anak muda, anak-anak saya sudah mulai tidak tahu dan tidak kenal apa ini. Nah, saya dengan Dapur Bali Muda ini, saya dari dulu mencari kalau ada barang-barang yang tradisional itu saya kumpulkan.
Selain menyediakan makanan dan minuman yang berasal dari hasil bumi Desa Les, Dapur Bali Mule diketahui juga merawat tradisi dan menghadirkan cerita-cerita nenek moyang melalui barang-barang antik yang tersedia di sana. Menurut Chef Yudi, keberadaan barang-barang antik tersebut dimaksudkan agar para pengunjung bisa mengetahui sekaligus tak melupakan apa yang telah leluhur buat dan lakukan di masa lalu.
Masih hidup ya, masih darahnya itu masih ngalir.
Untuk menu, pengunjung tidak bisa memesan menu seperti yang ada di tempat makan biasanya. Di Dapur Bali Mule, pengunjung akan disajikan menu yang berasal dari hasil bumi yang didapatkan hari itu, seperti gurita hasil tangkapan nelayan ini. Ikan bumbung menjadi menu andalan Dapur Bali Mule. Ikan bumbung sendiri adalah olahan berbahan dasar ikan laut apapun jenisnya, tergantung tangkapan nelayan hari itu. Ikan lantas dibakar dalam bambu dengan perapian sedang. Selain ikan bumbung, bebek guling juga menjadi satu dari sekian menu yang merupakan favorit pengunjung.
Kita bisa menempatkan dapur sebagai representasi penyucian sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa aktivitas orang Bali secara umum, biasanya dia kalau berpergian jauh gitu ya, datang ke rumah, kalau nggak datang atau masuk ke kamar mandi, biasanya ke dapur, karena dapur adalah representasi dari Dewa Brahma gitu.
Selain tidak memiliki menu tetap, hal unik lain yang ada di Dapur Bali Mule adalah tidak adanya patokan harga yang harus dibayar oleh para pengunjung. Donasi menjadi sistem pembayaran yang digunakan oleh Chef Yudi. Rasa kemanusiaan masyarakat yang makin jauh dari semestinya menjadi latar belakang Chef Yudi memberlakukan sistem donasi. Menurutnya, manusia dewasa ini seringkali menilai segala hal dengan uang. Dan ia ingin membuktikan apabila hal tersebut tak terjadi di ruang intimnya bernama Dapur Bali Mule.
Saya di sini dan saya membuktikan kata-kata bijak. Tidak semua berdasarkan uang. Ya kan? Jadi kata-kata itu yang saya praktekkan di sini. Kerja harus ikhlas. Rezeki tidak tertukar. Ya sudah, saya di sini praktekkan di dapur.
Dengan sistem donasi, pria yang juga menyandang status sebagai juru mangku dalam suci ini menyatakan apabila dirinya tak pernah merasakan rugi. Pasalnya, ia memang telah mengkonsep tempatnya sebagai sebuah dapur, ruang pribadi seseorang, alih-alih sebagai warung yang bertujuan mencari keuntungan. Chef Yudi berharap nantinya Dapur Bali Mule bisa terus berkembang dan mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu ruang yang menyediakan pengalaman bersantap di pawon tradisional ala Bali.
Voice of Indonesia.
Thank you. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saatku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati.
Sinergi KKP dan pelaku usaha perikanan tingkatkan hasil PNBP. UNICEF desak gencatan senjata untuk selamatkan bayi-bayi di Gaza. Inilah mata berita selengkapnya. Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP RI dengan pelaku usaha berhasil membawa capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang optimal.